І ми продовжуємо програму. У студії вже з'явився наш наступний гість. Ми продовжимо говорити про право, але з міжнародного права переміщуємося в більш таке сконцентровано українське. Крім того, будемо говорити і про процеси, що корелюють з життям на місцях. Тобто йдеться не так про загальнонаціональні в великому горизонті процеси, як про речі, які мають стосунок до конкретно невеликих містечок, сіл і так далі. І Лариса Денисенко представить нашого наступного гостя.
Ми будемо говорити і про загальнонаціональний процес, який називається децентралізацію. Так, можна прив'язати це, ув'язати з цим.
Великий, який веде до малого.
Які дробить це все. Я вітаю в студії Андрія Вишневського, директора Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Вітаю, Андрію. Насправді, ми дуже широко представили цю тему, але зводиться вона, знову ж таки, до децентралізації, як це позначиться на розмежуванні повноважень як управління юстиції, так і органів місцевого самоврядування. Хотілося б поговорити з вами стосовно скорочень кадрів, які, можливо, очікують весь штат системи юстиції України. І, ну, і так само...
Понимаєш, як це страшно звучить? Весь штат системи юстиції, які очікує скорочення.
Ну,
я ні, але, можливо,
це...
штат системи юстиції міг злякатись.
Я думаю, що він вже насторожує весь цей штат системи юстиції. І пов'язано із цим питання стосовно того, як на це буде реагувати система, власне, надання безоплатної правової допомоги. От, будь ласка, діліть на блоки і можете з нами ділитися.
Дякую. Протягом двох останніх років Міністерство юстиції України здійснює реформи, насамперед пов'язані з децентралізацією своїх послуг. Насамперед, це стосується реєстраційних послуг, тобто тих послуг, якими користується кожен з нас регулярно. Чи то стосується реєстрації прав власності на нерухоме майно, чи то стосується реєстрації актів цивільного стану, зокрема одруження чи народження дитини. Це стосується також реєстрації бізнесу, наприклад, юридичної особи чи фізичної особи підприємства. І ще два роки тому... І навіть нещодавно система була надзвичайно централізована. Тобто, по суті, всі ці функції були за державою. І, я думаю, в Києві точно, в багатьох великих містах так само, кожен мав в лапках задоволення побувати в реєстраційних службах, простояти в чергах, займаючи їх іноді з третьої ночі, для того, щоб отримати доступ до державного реєстратора.
Дякую, Андрію. Ми зараз йдемо на технічну паузу. За 30 секунд ми повернемося до студії. І ми повертаємося до студії. Нагадую, що з нами Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з питань надання безоплатної правової допомоги. І повертаємося до теми реєстрації. До речі, можу закликати наших слухачів прочитати на сторінки Німецької хвилі прекрасну колонку публіциста Андрія Бондаря, яка зветься «Віконечко». Власне, про ці самі віконечка і ми говоримо, що ти нахиляєшся за того, щоб щось отримувати, але система потроху змінюється. От як вона змінилася вже, як буде змінюватися? Будь ласка, Андрію.
Ну, найкращий спосіб покращити якість будь-якої послуги – це її максимально децентралізувати і створити конкуренцію серед суб'єктів її надання, що, власне, і робить зараз Міністерство юстиції. Тепер реєстраційні функції, принаймні не всі ще, але ті, які стосуються реєстрації прав власності на нерухоме майно, реєстрації бізнесу фізичних осіб-підприємців, вони передані органам місцевого самоврядування, нотаріусам, як державним, так і приватним, і так само акредитованим суб'єктам приватного сектору, якими можуть бути, наприклад, банки. Ну, смисл в тому, по-перше, точок доступу до цієї послуги має стати значно більше. По-друге, має бути конкуренція за надання цих послуг. Це тепер не монополізує держава. І, відповідно, все це має полегшити життя наших людей.
Так що куди йти розписуватись?
Ну, розписуватися поки що треба йти ще до так званих ДРАЦ. Страшна така абревіатура, тобто відділи державної реєстрації актів цивільного стану, їх також чекає реформа, але, очевидно, вона розпочнеться вже наступного року, 2017-го, але, скажімо, сьогодні, вже сьогодні можна онлайн подати заяву на реєстрацію шлюбу.
Які ще звичні послуги можуть поміняти свою форму? Ну, наприклад, онлайн їх можна отримати або йти в нові місця. Ну, от я нагадаю слухачам, котрі щойно приєдналися, що тепер йдеться про те, що низку реєстраційних функцій можна буде здійснити не у ЗАГСі, не у віконці якогось єдиному великого органу, а в органах місцевого самоврядування з нотаріусами чи там акредитованих суб'єктів приватного сектора. Те, що це можуть бути банки, це теж дуже вражає. Ось що, які послуги можуть переміститися?
Ну, власне, ті послуги, які вже переміщуються безпосередньо сьогодні, ви, Ірино, вже назвали. Очевидно, це потребуватиме певного часу і передбачений перехідний період. До кінця квітня ці послуги будуть надаватися тими ж реєстраційними службами органів юстиції, які зараз їх віддають, після чого вони будуть ліквідовані. І цей час відводиться для того, щоб якраз органи місцевого самоврядування могли підключитися до відповідних державних реєстрів, навчити свій персонал і почати чи продовжити, бо дехто вже це почав робити, надання цих послуг громадянам. Інший приклад, скажімо, спрощення доступу до послуг, які надаються Міністерством юстиції, це останні ініціативи, коли, скажімо, вже в багатьох регіонах свідоцтво про народження дитини можна отримати в пологовому будинку безпосередньо. Тобто процедура подання заяви, передання її і отримання власне самого документа, свідоцтва, вона стає внутрішньою процедурою органів державної влади і не потребує зусиль власне людини. Що стає очевидним? Абсолютно очевидно, що якщо ми ці послуги електронізуємо, на сьогоднішній день далеко не всі мають фізичний доступ до мережі інтернет. Особливо це стосується сіл, маленьких містечок, відповідних літніх людей, які не володіють навичками роботи на комп'ютері.
Я навіть пам'ятаю цифри, всього 58% українців мають регулярний доступ до інтернету, тож є щонайменше 42%, це майже половина насправді населення тих, хто матимуть із цим проблеми.
Ну і очевидно, що ця половина, яка має, це великі міста, половина, яка не має, це сільські райони. Тобто є проблема, яким чином ці послуги зробити доступними для людей. Ми подумали, що варто збільшити кількість точок доступу і створити просто обладнані під'єднаними до мережі комп'ютерами місця, куди людина може прийти і самостійно весь спектр послуг, які можна отримати онлайн, там отримати. Якщо ж вона не володіє достатніми навичками роботи з комп'ютером, має бути людина, яка просто допоможе їй це зробити, підкаже, як це зробити. Те саме стосується, до речі, правової допомоги, яка, я нагадаю, з 1 липня минулого року надається соціально незахищеним верствам населення, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Їх було створено 100. За перші 6 місяців звернулося понад 40 тисяч людей, з них більше 9 тисяч потребували представництва в суді, їм було призначено адвокатів, решта, більша частина, вони потребували правової консультації або доступу до правової інформації. Враховуючи, що потенційних клієнтів 8 мільйонів, і враховуючи те, що тенденція до щоденного збільшення кількості людей, які звертаються, ми розуміємо, що і наша послуга, і безоплатна правова допомога, вона не є на сьогоднішній день доступною. Тобто треба спускатися нижче до рівня територіальних громад і йти до людей. В чому полягає ідея наступного кроку реформи? Якщо держава віддає функції, це означає, що ті державні органи і ті державні службовці, які в них працювали, повинні скорочуватися. Так чи інакше, зрозуміло, це впливає на долю конкретних людей, але вони так само, якщо вони професіонали, я думаю, вони знайдуть себе на ринку праці. Мова йде на сьогоднішній день про ліквідацію понад 500 управлінь юстиції на рівні район і міст, які, по суті, втратили свої функції і немає потреби вже їх в подальшому існуванні. Це дозволить заощадити державні кошти, оскільки йдеться про скорочення близько 5 тисяч державних службовців. За рахунок частини ресурсів, які вивільняються внаслідок цього, ми плануємо створити біля 400 так званих бюро правової допомоги. Це не будуть юридичні особи, це не будуть державні органи, це будуть дуже компактні невеличкі офіси, в яких буде працювати 1-2 юристи, які будуть допомагати людям отримати доступ до електронних сервісів Мін'юсту, про які я сказав. Очевидно, що спектр цих сервісів поступово буде розширюватися – Тобто потреба в таких точках доступу так само збільшуватиметься, і ці ж самі юристи зможуть надати і правові консультації з усього спектра правових питань, з якими можуть звернутися юристи, і у разі потреби, в тому числі, здійснювати представництво в суді. Таким чином ми розширюємо доступ до сервісів Мін'юсту і до правової допомоги.
Андрій, якщо говорити от в цифрах, тобто йдеться про яку кількість людей, які можуть зазнати скорочення, працюючи в системі юстиції на місцях? І, знову ж таки, ви ж свідомі того, що на відміну від Києва, де ринок праці надзвичайно широкий, в міру широкий, можна так сказати, то на місцях, власне, можливості навіть професіоналів не так багато. І, знову ж таки, повертаючись до вашого тезису стосовно розширення точок надання безоплатної правової допомоги або правової консультації, чи це не будуть пропоновані робочі місця тим, хто, власне, буде скорочений в системі юстиції?
Дуже складне питання. З одного боку, йдеться про скорочення майже третини всього персоналу Міністерства юстиції на територіях на сьогоднішній день. Це багато, і якщо це скорочення, це апріорі означає, що не всі знайдуть роботу в цій же системі, і комусь доведеться шукати її де-інде, можливо, в приватному секторі. Але на всі, без виключення, посади в цих новостворених бюро правової допомоги буде оголошений відкритий конкурс, і, звичайно, перші, кого ми чекаємо, це спеціалісти, юристи з досвідом роботи, які вже сьогодні працюють в управліннях юстиції, зокрема ті, які займаються питаннями правоосвітньої діяльності і надання первинної правової допомоги. В кожному управлінні юстиції майже на сьогоднішній день є так звана громадська приймальня, яка надає первинну правову допомогу. Не буде секретом, що вони різної міри успішності. Є дуже успішні, а є, такі, які профанують виконання цієї функції. Але конкурс – це саме той інструмент, який дозволить нам не втратити людський потенціал і спроможних юристів, тих, які хочуть працювати далі, залучити до, власне, роботи в бюро правової допомоги.
Перед технічною паузою, вона почнеться секунд за 30, у нас є шанс встигнути нагадати, що ми говоримо про те, як зміняться територіальні органи юстиції, де можна буде знайти різноманітні, конкуруючі між собою віконечка для отримання послуг, зокрема, із реєстрації. Говоримо ми про це з Андрієм Вишневським, директором координаційного центру з питань надання безоплатної правової допомоги. І після технічної паузи за декілька секунд повернемося до ефіру громадської хвилі.
Повертаємося до студії. Я нагадую, що з нами Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Андрію, якщо міркувати далі стосовно існування бюро правової допомоги і терміналів з надання послуг, я їх так назвала, це можна їх об'єднати, скажімо, в одне приміщення, тобто зробити щось на кшталт якогось публічного простору, де людина може отримати як правову допомогу або ж правову консультацію і, власне, зареєструвати якесь нерухоме майно, якщо за потреби, або народження дитини, або щось інше. Тобто їх можна оптимізувати, на ваш погляд?
Саме так це і задумано, тобто термінал доступу до сервісів Мін'юсту і точка доступу до правової допомоги, фізично це буде точно одне і те саме місце, тобто це буде кімната, в якій буде стояти 2-3 комп'ютера, куди будь-хто, хто не має вдома такого комп'ютера, може прийти і самостійно отримати доступ до всіх електронних сервісів Мін'юсту. І тут же в цьому приміщенні, якщо є потреба в правовій допомозі, її на місці отримати. Крім того, в тих населених пунктах, де вже працюють сьогодні центри з надання адміністративних послуг, так звані ЦНАПи, вони так само поки що не скрізь однаково успішні, але є позитивні приклади. От ідеальний варіант – це коли все це в одному місці. Коли є центр надання адміністративних послуг, яким опікується орган місцевого самоврядування відповідної громади, тут же ми створюємо термінальний доступ до сервісів Міністерства юстиції і тут же точка доступу до правової допомоги. Тобто комплексне обслуговування. Людина прийшла з проблемою і тут же на місці вона має всі інструменти для того, щоб отримати можливість її вирішити.
Яка роль в цьому всьому місцевого самоврядування?
Ключова, я би так сказав. По-перше, від активності місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування залежить зручність отримання до тих от реєстраційних послуг, про які ми згадували на початку: реєстрація бізнесу, реєстрація прав, речових прав на нерухоме майно і інших послуг. По-друге, за законом про безоплатну правову допомогу, саме органи місцевого самоврядування насамперед відповідальні за надання так званої первинної правової допомоги, тобто доступу до правової інформації і правових консультацій. Взагалі, от всі ці заходи, про які ми говоримо, на що вони спрямовані? Вони спрямовані на посилення правової спроможності громади територіальної. Тобто, виховання культури у людей і потреби у людей вирішувати свої побутові проблеми в правовий спосіб, а не в якийсь альтернативний спосіб, зокрема корупційний, як дуже часто це сьогодні все ще буває. І Б, створити, власне, інструменти, можливість, от коли людина усвідомила, що замість того, щоб дати хабар, вона знає своє право, знає, як його реалізувати, і повинне бути місце, де людина, і спосіб, де людина може це право реалізувати. Тобто це такі от А і Б, які є складової посилення правової спроможності громад. До чого це ключ? А – це ключ до подолання корупції на базовому побутовому рівні. Б – це ключ до збільшення економічних свобод людей і можливостей для економічного розвитку, для підприємництва в тому числі. І В – це кращі можливості для реалізації конституційного права на місцеве самоврядування, в тому числі виборчого права. Тобто це такий от простий ключ до вирішення основних питань саме на рівні територіальної громади. Тобто не згори вниз, а знизу вгору.
Ось якщо це проілюструвати на прикладі, не знаю, одного села, ось на пальцях, що це може бути? Якщо перекласти якби цей процес на конкретні інституції, конкретні двері, в які конкретні люди ходять чи ходили вже тепер до цієї реформи?
Є класичний приклад, який колись був проілюстрований в одному з короткометражних документальних фільмів, які, зокрема, були от на відомому фестивалі «Докудейс». Проблема виробників молока приватних і проблема монополізації з купівлі цього молока посередниками між селянином, який має корову, який хоче продавати молоко, і молокозаводом, який переробляє цю продукцію, випускає певну продукцію. Тобто громади залежали, по суті, від посередників, і посередники диктували свої умови, занижуючи ціну, по якій скуповувалося молоко. Люди не знали через свою, скажімо, правову неграмотність, незнання прав і неможливість їх реалізувати, як себе захистити. Коли вони отримали доступ до правової допомоги, тобто до юристів, які, по-перше, змогли роз'яснити їм права, пояснити, як їх можна захистити, і забезпечили, в тому числі, представництво в суді, ця проблема була вирішена, люди змогли захистити своє право. Ну, от такий простий приклад.
А якщо говорити про терміни, загалом, на ваш погляд, коли ближчим часом, хоча б частина цих реформ, вже ми трохи проговорили про те, що деякі функції вже передані, так, стосовно реєстрації, але от коли частина цих реформ буде зреалізована, наприклад, чи можна очікувати весь цей комплекс послуг отримати в травні, скажімо, або, наприклад, вересні ще цього року?
Ну, ми на це розраховуємо, і, власне, на це сьогодні спрямовані зусилля Міністерства юстиції. Наступним етапом буде реформування, власне, Державної виконавчої служби. Вже в першому читанні прийнятий закон, про який дозволить запровадити інститут приватних виконавців. Наступним етапом, як я вже говорив, буде реформування так званих відділів державної реєстрації актів цивільного стану, які сьогодні дуже часто також є джерелом, ну, ускладнень в отриманні державної послуги, а іноді джерелом корупції. Тому що ми пам'ятаємо, звідки вони взялись. Вони взялися на початку радянської епохи як альтернатива церковній церемонії. Ну, на сьогоднішній день очевидно, що це не питання державних органів займатися церемонією. Це питання приватних фірм, які вже успішно здають в оренду голубів, рушники, арки зі штучних квітів в тому числі. А те, що стосується, власне, реєстрації шлюбу, наприклад, то в усьому світі, ну, це робить мер, наприклад. Чому б це не повинно було бути і в Україні? Або нотаріус. Тобто такі бачення у міністра на сьогоднішній день є. Очевидно, що неможливо всі реформи реалізувати одночасно, і, на жаль, це, можливо, потребує більше часу, ніж хотілося б всім нам, як громадянам. Але є чітке бачення, є чіткий план цих реформ. І, власне, є ресурси, оскільки на сьогоднішній день державний апарат роздутий, і штат Міністерства юстиції протягом останніх 2 років вже скоротився суттєво, і далі буде скорочуватися. Тобто більшість функцій, не властивих сучасному Міністерству юстиції, повинні перейти в приватний сектор і до місцевого самоврядування, а Міністерство юстиції повинно перетворитися на компактне міністерство, яке займається правовою політикою і яке є так само в частині надання правової допомоги Міністерством справедливості чи Міністерством шансу на таку справедливість, яке забезпечує людям доступ до права і правосуддя.
Дуже коротке питання, напевно, наприкінці. Наскільки зараз готові органи місцевого самоврядування йти на зустріч, власне, і реформувати систему разом, скажімо, з Міністерством юстиції?
Ну, залежить. Тобто потрібна інформаційна кампанія. Здавалося б, що функція передається органам місцевого самоврядування не просто так, а разом з грошима, які отримуються за надання послуг. Тобто, по великому рахунку, це джерело додаткового наповнення місцевого бюджету для них. І за логікою здорового глузду, ніяких додаткових вмовлянь не повинно було би бути. Але на сьогоднішній день очевидно, що іноді, особливо там в маленьких містечках чи в селах, потрібна роз'яснювальна робота і пояснення, що не треба цього боятися, треба братися, це підкріплено ресурсами, і це козир кожного сільського, селищного чи міського голови перед громадою. Якщо він наближує життєво необхідну послугу для неї, робить її якіснішою і доступнішою, він молодець, має шанси на наступних виборах.
Дякуємо, Андрію.